ये प्लेयर आजाद रेडियोसे Ertiringiz hayırlı bolsun kadirli dinleyiciler. Şugun 2025-nji ýylyň 10-njy apreli, hepdeniň penşenbe güni. Şugunky programamyzda Türkmenistanda azyk gymmatlaýar, üpekçiler nowatdaky pile mögsümine girişýär, häkimetler büdjetçileri önümçülige çekýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew bunyň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın Ukrayinanın Dnipro şəhərinə qarşı amala asıran dron hücumları nəticəsində 15 adam şikətlənib, onların 8 tanısı xəstəxanaya yerləşdirildi. Bu vardə Svit yol vasitəsi Dmitri Lysak məlum etdi və şəhərdə köp qatlı və xüsusi cəhələrə həmzəpər yetəndiyini aytdı. Harkiv və Kramatorsk şəhərinə həm hücum edildi. Harkivdə 2 adam yaralandı. Şəhərin tənağıt ətrafında bir ambarda yanğın döredi. Kiyev ətrafında bolsa Yasayç aylarına zeper yetti. Kramatorsk şəhərində 11 yaşlı qız, onun ecesi və enesi yaralandı. 9 aprelgi çilyan giyici, Rusiyanın 11 seviti dron hücumlarına sezivar boldu. Rusiyanın Qorunmaq Ministerliği 158 dronun yok edilendigini xabar verdi. Ukrayinanın harvaları Donetsk sevitində Rusiyanın qosununun düzümündə sevişin 2 Xitay raayetini yetir aldılar. Bu arada Ukrayinanın prezidenti Volodymyr Zelenski 8 aprelde mälim etdi. Onun sözlerine göre yetir alınanların şahsiyetini tasdiklayan resmi namaları, bank kartları ve şahsi maglumatları var. Zelenski şeyle hem Rusiyanın qosununun düzümünde Xitayın raayetlerinin sanının 2 adamdan has köptüğünü deyisli maglumatların bardağını belläp, bu yağdayın anıklaştırılandığını aytdı. Ukrainanın Daşary işler ministri Andrey Sibiga sosial ulgulmarda yerleştirin postunda Xitay raayetlerinin Rusiyanın qosununun düzümünde Ukrayina qarşı töwüşlere qatnaşmagynyň Xitayın paraqçılık varadaky beýan eden pozisiýasyny şübhe döredýändigini we Pekinniň BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň hemiýetlik agdaty hükmünde ynamyny pite gaçyrýandygyny aýtdy. Bu aralykda Amerikanyň döwlet departamenti Xitay raýetleriniň Ukrainadaky urusda Rusiýanyň tarapynda töwüşýändigi baradaky maglumatlaryň alada döredýändigini aýtdy. Belarusyň kanun goraýjy edarlary Türkmenistanyň we Özbekistanyň raýetlerini ýurtda bi-kanun resmileştirmek boýunça galp bir çarçuwanyň üstüne astylar. Bu barada Smart Press neşri 7 aprelde kanun goraýjy edarlary talgylanyp habar berdi. Maglumata görä 3 Belaruslu telekeçi bir näçe ýylyň dowamında 200-den gowrak migrantyň ýurda bi-kanun girmegini we ýaşamagyny gurnapdyr. Olar taksi hyzmatlaryny ýerine ýetirip, galp resmi namalary, ýagny toslama ýa-da hakyky iş bericilerden görkezilýän kagazlary döwlet idaralaryna tapşyryp, migrantlara wiza we wagtlyk ýaşama üçin ruhsatnamalary alyp beripdirler. Migrantlar bu hizmetler üçin ilki 150 dollar müçvöründe tülök tülaptirler ve sonra her ay yurtta kalma üçin kosmosa tülö geçiriptirler. Bu migrantların köpsi taksi hizmetlerinde, bazarlarda ve kuruluşk meydançalarında işleyerdi. Munun neticesinde takminan 100 anı daşar yurtta migrant departatsiya edilme üçin saklandı. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın girden tazi gümrük pasları tevapli onun saxtı baylığı 500 milyon dolar azaldı. Bu varada Forbes neşri xabar veriyar. Trump'ın emlaklarının bahası 4,7 milyard dollardan 4,2 milyard dollara düştü. Bu, ona degisli kampanyaların paynamalarının bahasının pite kaçmağı bilen bağlanışıklıdır. Maglumata göre Trump'ın en gımmatlı aktivlerinin biri bolan Trump Media and Technology Group kampanyasının bahası sonki 3 sewda gününün dowamında 8% pise gaçdy we oktyabrdan beri en pis derejesine yetdi. Şeýle hem Trump'ın kommersiýa emlak bukçasynyň bahasy öňki 660 milyon dollardan 570 milyon dollara çelini azaldy. Mundan başga Trump kriptovalutalaryň bahasynyň pise gaçmagy sebäpli hem maliýe ýetkililerine sezibar boldy. Forbes neşriniň maglumatyna görä, onuň bu aktivleri azyndan 240 milyon dollar gymmatyny ýitirdi. 2 aprelde Trump Amerikanyň köp sanly söwda hyzmatdaşlaryna garşy täze gümrük paslarynyň girdilýändigini iglan etdi. Trump bu çäreleri Amerikanyň söwda balansyndaky ýetmezçiligi azaltmak we önümçiligi ýurda gaýtaryp getirmek maksady bilen esaslandyrdy.